حتى كلام بقى ده اسم كلام. بتخاف ليه من الأيام؟ معقول يا حبيبي انسى
وهعيش ازاي لو مش وياك.